Vad hyggligt att få lov att vara här igen. Jag har glädt mig till det. Och det att vara samman om Guds ord är nog det största som vi kan tänka oss. Det största som kan ske med oss faktiskt. Låt oss be om hans nådiga närvaro också i den stund vi nu ska vara samman. Kära Gud. Vi tackar dig att vi får lov att samlas i fred och frihet om ditt ord. Och vi tackar dig för att du har knyttet all välsignelse, all nåde och all framgång till ditt ord. Hjälp oss att höra det, Herre. La ordet få ingång i alla hjärtan och styrka vår tro och öka vår erkännelse av sannheten i ditt ord. Amen. Jag skulle då försöka att hålla 6 bibeltimer, sån var det avtalt, om Paulus brev till Galaterna. Och vi ska gå lika på det och med en gång läse ifrån det första kapitel och vers 1 och utöver. Paulus apostel, icke av människor eller ved noe människa, men vid Jesus Kristus och Gud Fader som reiste ham upp från de döda och alla bröderna som är samman med mig till menigheten i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud, Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, efter vår Guds og Fars vilje, ham være ære i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt ikke finnes noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himlen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker, eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Først noen ord litt grann om dette brevet. Brevet til Galaterne. Vi vet at Paulus jo på sine reiser kom til Galatia. Han kom til Galatia i, det står det jo om i, på sin tredje misjonsreise. Det er ikke mye som står. Men det står i Apostlenes gjerninger kapittel 16 og vers 6 at han dro gjennom Frygia og det galatiske land fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Og også i 18 ja, det står i 21:15 så står det litt grann også om det der, at han De reiste, kom igjennom Galatia. Og det er jo da et landskap inne i Lille Asia, hvor det bodde noen mennesker som hadde flyttet dit. Det var folkevandring som hadde funnet sted. De var galatere, gallere. Vi vet ikke så felt mye om dem, men det har vært filosofert litt over om deres karakteregenskaper kanskje skulle svare til keltere. Paulus taler til dem som galatere. Luther mente at han fant en del karaktertrekk hos tyskerne, sitt eget folk. Lett påvirkelige, kranglevorne, vanskelig å ha med å gjøre. Han er ikke nådig når han snakker om det. Dette er jo bare sånt som man kan tenke frem og tilbake om, og ikke lære så forferdelig mye om i virkeligheten. Så er det jo i nyere tid noen som har ment at det var provinsen Galatia som er siktet til, og da kommer vi til den første misjonsreisen. Da vil du huske det kanskje, at de reiste jo til Kypern, og så kom de til sydkysten av Lille Asia og inn i noen byer der hvor de forkynte evangeliet og fikk noen med seg. Og Paulus ble stenet og hadde det var dramatiske begivenheter før de vendte tilbake igjen. Kanskje, mener noen, er det de menneskene der de har tenkt på. Det skal ikke vi oppholde oss så svært mye ved, hadde jeg tenkt. Jeg tror nok kanskje helst at det er den gamle tanken som er den riktige. Han skriver til et folkeslag inne i Lille Asia, i landskapet Galatia. Og der hadde han da vunnet mennesker for troen ved sin forkyndelse da han var der første gangen. Og så har han vært der en gang siden, kan vi forstå, og har så fått foranledning til å sende dette brevet, som vi kaller for Galaterbrevet. Det står på en måte i en særstilling, kan man si. Det er ikke noen steder han er så irettesettende. Går så rett på med tuktens ord som her. Paulus apostel. Og så kommer ikke det som står ellers i brevene hans. Det står gjerne som så at han jeg takker Gud hver gang jeg kommer dere i hu, i mine bønner, sier han, og priser Gud for deres tro og den slags ting. Flere steder i brevene så har han nettopp det. Det er vanlig. Ikke her. Jeg undrer meg over dere, sier han. At dere kan tenke på å vende dere bort ifra evangeliet. Hva er det det går av dere? Og i tredje kapitlet så sier han, uforstandige galatere. En kunne nesten si det er direkte en skjennepreken som han kommer med, så vi forstår at han er alvorlig foruroliget over hva han har hørt og forstått ifra menigheten i Galatia. Han har besøkt dem igjen, kan vi forstå, og da har han... Det kan du se i det fjerde kapitlet. I det 16. verset, da sier han, er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten? Han har vært der en gang til, og da har han sett ting som han ikke likte, og så har han kjent på dem for det, irettesatt dem for det, og har nå følelsen av at de er blitt fiendtlig innstillet overfor ham like frem. Jeg er blitt deres fiende fordi jeg har sagt deres sannheten, sier han. Det er et merkelig brev av en apostel til en kristen menighet. Og det kunne vi jo gjøre en liten refleksjon nettopp der og tenke som så at de hadde jo sine vanskeligheter den gangen også da. Vi har våre vanskeligheter i kristenheten sånn som vi opplever det. Vi ser på situasjonen og syns nok at vi ser ting vi ikke liker. Hvis vi bedømmer det ut ifra en bibelsk målestokk, så kan man tenke at hva er dette? Er dette virkelig bibelsk forkyndelse som høres i kirker og forsamlingslokaler i dag? Ak, nei, det er mye. Og her er stridigheter, og her er kiv og spetakkel og elendighet. Og vi sukker ofte over det og tenker, ak, nei, om det var sånn som den gangen. Den gangen, ja. Den gangen, som vi jo også synger om, da kristendommen sto som tre med sterkest rot, med frukter, med tre fullt av frukter sned. Ja, den gangen, ja. Når var den gangen, da? Aldri. For det har vært trøbbel til alle tider. Det er det som er saken. Og det er Paulus' brevet det klareste indisium på, tydeligste tegn på. Tenk seg hvorledes de har snakket om Paulus det. Kan du tenke det? En skulle jo kanskje tro at kristne mennesker måtte ha veldig respekt for apostelen Paulus så lenge som de nå hadde han der. Ja, det skulle man kanskje tro, men hvordan var det? Se på 2. Korintiebrevs 10. kapittel og 10. vers. Hva står det der? 2. Korintier 10, vers 10. Han har fått vite hva de går og snakker om han. Brevene, sier de, er nok myndige og sterke. Men når han er legemlig til stede, er han svak, og hans ord er ikke noe å bry seg om. Jeg tenkte, det har de godt og sagt om Paulus det. Det var den gangen. Ja, ja, det kan være en mager trøst i det at vi er ikke de første som opplever vanskelige tider og må sukke over at situasjonen er sånn som den er. Det har fulgt Guds rikes historie som en skygge ifra den første tid. Det er det som er saken. Og det har sammenheng med enda en sak, og det er at det er noe annet som har fulgt som en skygge, og det er vrang lære. Vrang lære og død Guds dyrkelse. Og det er det brevet til Galaterne tar et sånt et veldig oppgjør med. Det kom vi tilbake til gang på gang i alle timene vi skal ha. Sånn at nå kan jeg bare antyde det med en gang. For saken er at da Paulus hadde vendt ryggen til, han hadde vært der og stiftet en kristen menighet, hva da? Ja, da kom det noen som hadde noe mer å si. De hadde noe annet å si enn det Paulus hadde sagt. Og det de har sagt er det som står fortalt i Apostlenes gjerninger kapittel 15 og første verset. Det er efter Paulus' første misjonsreise. Så kommer det noen ned fra Judea og lærte brødrene slik: hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, så kan dere ikke bli frelst. Hva var det for noe? Jo, Paulus hadde forkynt og sagt at det er skjedd noe så uendelig stort. Gud har sendt sin egen sønn til verden. Og han har latt seg føde av en kvinne akkurat som vi. Han har identifisert seg med oss så helt og fullt at han har tatt på seg den straffen som vi alle fortjente. Og så har han gjort vår sak god hos himmelens Gud, sånn at den som setter sin lit til Jesus, Guds sønn, han er frelst, har han sagt. Og det har de trodd, disse hedningene. Og så har de prist Gud for det. Og så har de vært glade. Inntil det kom noen som sa, nei, det der er ikke nok. Paulus, han har gjort en fin begynnelse. Og det er bra. Men nå må det bli virkelig alvor av kristendommen. For nå må dere holde loven. Det er greit nok det å bli frelst av nåde ved troen alene. Ja, det er så sant, det sier alle. Ja, hvem vil nekte det? Nei, det er sant. Ja, vi blir frelst av bare nåde for Jesus skyld alene. Men så må det bli alvor. For hvis dere ikke da holder loven, så blir det ikke noe greie på dere, og dere blir likfrem ikke frelst. Det er farlig. Så man begynner hos Jesus på Golgata. Men for at det skal bli riktig kraft i det, så må vi til Moses på Sinai. Ja, det har de sagt. Og mine kjære venner, det der er ikke bare noe som skjedde den gangen, men det skjer stadig vekk. Ja, det er stadig vekk. Vi er midt oppe i det. Midt oppe i det. Ja, ja, heter det. Det er klart det, det er klart det. Selvfølgelig blir vi frelst av nåde ved tro. Legg merke til hvordan folk resonerer og snakker. Det har jeg pekt på så mange ganger. Selvfølgelig. Hvor, i hvilken forbindelse opptrer det? Jo, det setter man der hvor det ikke står så mye på spill. Ja, naturligvis, sier vi. Men, sier vi da. Og så kommer det som virkelig er noe. Selvfølgelig blir vi frelst av nåde ved tro. Ja, selvfølgelig er det Jesus og bare han som kan frelse oss. Men så må vi videre. Og så må vi døpes med ånden. Og så må vi utrustes. Og så må vi holde loven. Og så må det bli alvor. Det er den gamle striden som Galaterbrevet taler om, og det kommer vi tilbake til mange ganger i det følgende. Men etter at vi da har liksom fått litt bakgrunn for dette her, så skal vi se på det første verset, hvor det altså står Paulus apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som reiste ham opp fra de døde. Hva er som er sagt der da? Ja, det er noe da for det første som det alltid heter i kommentarene. Det er den klassiske brevstil. De skrev sånn den gangen. Brevskriveren satte navnet sitt først, ikke sist, sånn som vi gjør. Men først. Men det som er det viktigste er at ved siden av navnet står det apostel. Hva er nå det for noe? Paulus legger den aller største vekt på at han er apostel. Han står frem med en selvbevissthet som er grenseløs. Han er apostel. Og det som han da skyter frem er ikke sin egen person som sådan, men det er oppdraget. Han er apostolos. Han er utsendt og bemyndiget og befullmektiget av Jesus Kristus selv. Sånn at vi må høre på han, fordi han er apostel. Ikke av mennesker, eller ved noe menneske. Det er ikke noe menneske som har kalt ham. Ikke noe menneske har lært ham det. Ikke noe menneske har sendt ham. Men det er Jesus Kristus som har kalt ham og sendt ham. Og dette kommer han jo tilbake til gang på gang da. Du kan jo bare tenke på 1. Korintiebrev og 9. kapittel. Se på det. Der står han også i en situasjon hvor han må stride imot dem som ikke har vilt høre på ham riktig. Og så står det, er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus vår Herre? Jo visst, han er apostel. Jesus hadde utvalgt disse 12 apostlene. Og de var befullmektiget på en ganske særlig måte. Jesus hadde kalt dem og utrustet dem. Den som hører eder, hører meg, sa han ved, da han sendte ut de 70. Og han sa det til de 12, han sa det til apostlene den siste kvelden han var sammen med dem. Vi leser det hos Johannes. Jeg skal sende dere talsmannen, den hellige ånd, og han skal minne dere om alt det som jeg har sagt, og veilede dere til hele sannheten. Det er Jesus som har gitt sine vitner bemyndigelse til å tale på hans vegne. Det var det som skjedde med apostelen Paulus. Han ble kallet av Gud, vi leser om det jo i apostlenes gjerninger. Og det står flere ganger faktisk, for Paulus forteller det jo selv ved flere anledninger. Det husker du nok. Hvordan han ble kalt, grepet, plutselig. Han sto jo som en fiende av vår Herre Jesus og hans menighet. Han skulle arrestere dem og gripe dem og kaste dem i fengsel. Og han tenker selv med angst og gru på den gangen han tvang dem til å spotte. Hvorefter Jesus griper inn og tar ham og slår ham til jorden. Og så må de leie en blind og hjelpeløs stakkar inn i byen, og der ligger han og roper til Gud natt og dag, sånn at Herren måtte opp og sende en mann som hette Ananias til ham og si, du må gå og snakke med ham og trøste ham, for nå ber han. Han hadde jo lært å be fra han var nevenstor, som alle guttebarn lærte. Han hadde lest lange bønner både morgen, middag og aften. Nå ber han i nød. Og så blir han kallet, så blir han utrustet, og så er han Jesu Kristi apostel. Ja, det er en veldig viktig sak. Det at Paulus er apostel er en del av selve budskapet i Det nye testamentet. Du må begripe det. Tenk på det. Det er ikke bare det som apostelen skriver som er budskapet. Men det at han er apostel, er budskap fra Gud til oss. Sånn er det. Det er jo ellers ikke mye anseelse som blir apostelen til del i våre dager. Det virkelig så sto det og var det da visst satt opp Bjørnsons skuespill Når den nye vin blomstrer. Det gikk da en dag på fjernsynet, og jeg så noe av det en kveld, og jeg så da nettopp det som hører hit. Jeg vet ikke om noen har lest eller husker det, for det altså er tale om Paulus. Jeg kan ikke like Paulus, sier noen skravlejenter til presten, som ikke er så alt for sikker han heller. Paulus? Nei, han kan jeg ikke like. Jeg forstår ikke hvorfor vi skal komme drane med Paulus. Det er altså lenge siden. Og han var dessuten ungkar, så hva kunne han vite om kvinnfolk? Og så videre, og så videre. Og det er bare et par måneder siden det var en prest i den norske kirken som fikk anledning til å si i radioen. De snakket om homofile, aktiv homofile forhold. At dette hadde Paulus ikke noe greie på. Og det kunne vi ikke vente heller. For de visste ikke sånt den gangen, da han levde. Nei, nå vet vi det. Nå vet vi at det er noe som heter ekte homofili og alt dette her som vi blir foret med til all tider. Men Paulus, stakkar, han visste ikke det, han. Han visste det ikke. Og jo da, når han taler, så taler han ifra, med myndighet ifra Gud. Og dette med apostolisk autoritet er en del av selve budskapet. Det er noe som heter apostolisk autoritet. Det er noe som heter at Gud har kalt noen til å tale på sine vegne. Vi finner dem i Det gamle testamentet, og vi finner dem i Det nye testamentet. Hebreerne 1:1. Hebreerne 1:1. Veldig viktig sted. Etter at Gud fordum mange ganger og på mange måter har talt til fedrene ved profetene, og så videre. Gud har talt. Ja, når gjorde han det, og hvordan gjorde han det, og hvor gjorde han det? Ved profetene. Vi har Guds ord i Bibelen. Du kan jo lese i Jeremias kapittel 36, så ser du at det der får vi den situasjonen altså, at Gud taler til profeten og instruerer ham om at han skal få til seg en skriver hvis navn også blir nevnt. Og så dikterer apostelen Guds ord til skriveren. Gud taler til Jeremias, og Jeremias dikterer til skriveren. Sånn at da det var skrevet ned, så har han en bokrull, og så går han ned til kongen, og så leser han opp av bokrullen Guds ord. Forstår du det? Det finnes noe sånt. Og jeg tror jeg må få lov til, jeg har gjort det så mange ganger, både skriftlig og muntlig, men det er et merke lite skrift av Søren Kierkegaard som jeg ikke nok som kan anbefale, om du kan få tak i det, som heter Forskjellen mellom et geni og en apostel. Forskjellen mellom et geni og en apostel, det var da merkelig. Hva er et geni? Jo, et geni, det er altså en som er så utrustet med intelligens at det går aldeles ut over det vi alminnelige mennesker har. Vi kan være mer eller mindre begavet, men geniet raker høyt over. Einstein, ja, hva som helst, det er et geni. Der har ikke vi noe å bemerke, noen av oss andre, for han er så veldig klok. Men han er nå ikke annet enn et menneske, da. Han er ikke annet enn et menneske. Bjørnson, Ibsen, Shakespeare, Sofokles, litterære genier, merkelige mennesker. Ja, men det kan komme et enda større geni. Og det er ikke annet enn menneske. Men en apostel, sier Søren Kierkegaard, han er kanskje ikke mer enn vanlig begavet. Men han har fullmakt fra Gud. Fullmakt fra Gud. Platon, sier Kierkegaard, han skriver meget smukkere gresk enn Paulus. Men stakkars Platon hadde ikke noen myndighet. Det er en alvorlig sak. Det er apostelens ord. Det er Guds eget ord. Det var en av våre teologiske professorer som skrev for noen år siden en bok om disse ting, og der står det blant annet det at Paulus, han hadde grublet i lange tider over hva som kunne være forholdet mellom den kristne menighet og så det gamle Israel, jødene. Hva er forholdet mellom jødene og den kristne menighet? Ja, det hadde Paulus brudd sitt hode og tenkt på, så endelig så hadde han funnet ut hva som var hva. Nei, det er ikke det som står her. Det er ved åpenbaring, står det, i Efeserne 3 og følgende. Det er en hemmelighet, det er et mysterium, står det. Det var noe som Gud visste og hadde tenkt, og det hadde vi aldri visst hvis han ikke hadde åpenbart det for oss. Og det har han gjort ved apostelen. Paulus, apostel, ikke ved mennesker eller av mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppreiste ham ifra de døde. Det er en alvorlig sak. Og det er altså sagt så veldig sterkt her til å begynne med, for at de skal være klar over hvem de snakker med. Og faktisk så kommer det som en slags bevisførsel ut gjennom både hele det første kapitlet, og en stor del av det andre kapitlet er fortalt for at vise oss hvordan han ble apostel, og hva det vil si at han er apostel. Det er derfor han forteller alt dette. Og det skal vi da ta for oss etter hvert som vi kommer til det. Men jeg vil også gjerne si et lite grann her om dette. Nåde være med eder og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Han som gav seg selv for å være synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden etter vår Guds og Fars vilje. Ham være ære i all evighet. Amen. Ja, Han gav seg selv for våre synder. Selve uttrykksettet fører tanken hen på Gamle Testamentets skyldoffer, sonoffer. Han gav seg selv for våre synder. Paulus minner dem om det som han har forkynt om det der. Jesus er det sonoffer ved hvilken alle våre synder er betalt og sonet hos Gud. Han er Guds lam som bar verdens synd. Men så kommer da det som vi leste her, at det var noen som hadde forvirret dem. Ja, det er noen som forvirrer dere, står det i vers 7. Og så har dere vendt dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde. Ja, det har de nok undret seg over, fordi at de som kom her og snakket sånn, de sa jo ikke det at de skulle bort ifra Jesus, og langt ifra, tvert imot. Selvfølgelig er det Jesus, selvfølgelig er det nåden. Ja, nei, det er bare det at nå må vi ta det alvorlig. For du mener da vel ikke annet enn det at du må ta det alvorlig? Er du fornøyd med din kristendom sånn som den er? Tror du ikke det at det kan være noe mer som Gud har å gi? Og så sier Paulus, dere har vendt dere bort ifra ham som kalte dere. Og der er det anslått det motiv vi også møter gang på gang i det følgende, det nemlig, Jesus deler ikke sin ære med noen. Det er han som er vår frelser. Det er han som gjør gjerningen. Han og han alene. Og derfor er det er så uendelig alvorlig dette der. Det evangelium om Jesus, om frelsen ved hans blod. Det at vi blir rettferdiggjort uforskyldt av nåde ved Jesus Kristus, ved Guds ord, det skal forstå alene. Det skal forstå alene. Og derfor, om det kommer en engel fra himmelen og forkynner noe annet, ja, om så jeg eller en engel fra himmelen, ja, han tenker seg vel nok saktens ikke at han selv skulle si det. Men man kan sette evangeliet så høyt for seg selv at han sier det på den måten. Dere må ikke tro det, for det er evangeliet som er det eneste. Han være forbannet. Han være forbannet, står det. Ja, hvis noen tar imot dette, noe annet. Hvis han altså forkynner noe annet, så skal han være forbannet. Og det må ingen høre på. Ellers så får han del i forbannelsen, dette alvor. Og vi hørte faktisk noe om det i timene her tidligere i dag, og tenke på 5. Mosebok. Kapittel 7 og vers 26. Du skal ikke la noen styggedom komme inn i ditt hus, så du blir slått med bann sammen med det. Sammen med det. Tar du imot noe som er under Guds forbannelse, så rammer det deg selv. Og det er så forferdelig alvorlig. Det er nok noen som har sagt om Paulus at det er lettvinte greier det han forkynner. Ja, det har de ganske sikkert sagt. Når de kom og sa det at du må holde loven for å bli frelst, så vil de vel ha sagt som så at, ja, men det sa ikke Paulus. Det sa ikke han. Det kom en mann her som heter Paulus, og sa han var Jesu Kristi apostel, og han forkynte det at vi ble frelst ved å ta imot Jesus, og så leve etter Guds vilje, men at frelsen var hans verk, helt og fullt, så vi skulle sette vår lit til ham. Vi hørte ikke noe om å holde loven for å bli frelst. Ja, har de sagt da. Jeg skal få lov da å fortelle dere en ting. Og det har de da sikkert prøvd å si så pent som mulig, vet du. At ja, da, Paulus er jo en veldig bra mann, og jeg liker ikke å si noe stygt om han, men når sannheten skal frem, så når sannheten endelig skal frem, altså, så liker han jo å bli anerkjent av mennesker. Han vil gjerne være en stor mann, vet du. Det er leit å si det, men det er nok dessverre sant. Ja. Og han vil veldig gjerne gjøre mennesker til laks, den samme Paulus. Å ja, vil han det? Er han sånn? Ja. For det evangelium han har forkynt, det er veldig lettvint. Tenke seg, det er jo ikke noe annet enn å bekjenne sine synder og så tro på Jesus og sette sin lit til ham. Det er lett. Det er billig nåde, har de sagt. For å ta en av vår tids store slagord. Billig nåde, billig nåde. Det er vondt for meg å høre om, fordi at hvis nåden skal være til noen gang for meg, så må den ikke bare være billig. Han må faktisk være helt gratis. Ellers har ikke jeg noe nytte av den. Og det er det som er evangeliet. Men når Paulus så kommer og sier, forbannet være den som forkynner et annet evangelium, kom nå og si at jeg vil gjøre mennesker til laks. Når jeg snakker sånn. Å nei. Det er nok ikke for å gjøre mennesker til laks. Og saken er at korsets evangelium, det er så visst ikke mennesker til laks. Legg merke til hvordan det er faktisk. Det virkelige forholdet er at kjød og blod fatter det ikke. Menneskene vil ikke ha det. Menneskene vil ikke høre på det. De syns det er anstøtelig. Dette ord om Jesu død og blod, det vil de ikke ha noe av. Neida, sier Paulus, det som jeg har forkynt dere, det er ikke menneskeverk, og jeg har ikke mottatt det eller lært av noe menneske, det har jeg lært ved Jesu Kristi åpenbaring. Det er han som har gitt meg det. Så la ingen si, Paulus, ja, han bryr oss ikke så mye om. La ingen si det. Da tror jeg nok at jeg der altså bør ta med et ord som sommetider anføres, hvis og når man vil protestere imot det som her har sagt. For det hender at man hører som så. Paulus skjelner jo selv meget sterkt imellom det Jesus har sagt og det han selv sier, heter det. Og det man da viser til er gjerne 1. Korintierbrev kapittel 7, og det skal vi slå opp og få med det i den timen. 1. Korintier 7. Der taler han jo om ekteskap og skilsmisse og slike ting. Og så står det i vers 10, til dem som er gift har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Det er altså et ord ifra Herren. Og det anfører han da som et autoritativt ord. Når det fra Herren, så det ikke noe mer å snakke om. Og så i vers 12, like nedenfor, så står det: Til de andre sier jeg, ikke Herren. Ja, sier de da, der har du det. Han skjelner mellom Jesu ord og sine egne ord. Og da det jo klart at vi kan jo ikke legges like mye vekt på det han sier, som det som Jesus sier. Og dette synes da Somme er voldsomt overbevisende resonemang, men det er spinngalt. Det virkelige forhold er at når Paulus har et ord ifra Jesus å komme med, så kommer han med det. Men hvis han står overfor et tilfelle hvor han ikke har et ord direkte ifra Jesus, så trer hans egen apostoliske myndighet inn. Da sier jeg. Og du kan være ganske overbevist om at de har kommet med eftertrekk. Det er jeg, Paulus, apostel, som sier det. Det er den apostoliske autoritet som taler, og som enhver som vil være kristen har å bøye seg for. Og ja. Og det er faktisk, vi kan ta med det der, for dette med den apostoliske autoritet er et hovedanliggende i denne tid som vi nå lever i. Og jeg kommer jo også da tilbake til det noe i de følgende bibeltimer. Og da kan vi bare lese det som står resten av kapitlet her, for da faller det liksom inn på linje med det jeg allerede har sagt. Med vers 13. Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hårdt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og var enda mer nidkjær for overleveringene fra fedrene. Altså, han sier som så at dere har hatt besøk av noen som sier at Paulus kan dere se bort ifra, for det er et lettvint evangelium det han kommer med. Nei, sier Paulus, jeg kan forsikre dere at hvis noen gang har hatt kjennskap til loven, så er det jeg. Og om det er noen som noen gang har tatt dette der alvorlig, så er det jeg. Det kommer han jo også inn på flere andre steder i Filippenserbrevets tredje kapittel, har jo det samme. Og ja, han var nidkjær for loven, så det er ikke det, nei. Men, vers 15, da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde. Ja, der ser du den veldige autoritet han taler med, bevisstheten om å tale på Guds vegne. Han bruker det ord og uttrykk som finnes hos profeten Jeremias, første kapittel. At Herren utvalgte ham fra mors liv, og akkurat som profeten Jeremias var utvalgt, så var Paulus utvalgt. Og det får du enten tro eller forkaste. Det gjør du på ditt ansvar. Men dette er hva Guds ord sier. Da og bestemt etter sin gode vilje åpenbare sin sønn i meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjød og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem til dem som var apostler før meg. Nei, han trengte ikke noen bekreftelse fra noen fra det han hadde. Det hadde han direkte fra Jesus. Og i stedet dro jeg straks av sted til Arabia. Ja, det er et kapittel av hans liv som vi ellers ikke vet noe om. Reiste han ned til den arabiske halve, ikke nødvendigvis. De geografiske betegnelser var den gang andre enn våre. Det var kanskje ikke så forferdelig langt han reiste, men han har vel reist for å være stille for Gud, så han kunne få tale med ham og undervise ham, bøye ham og gjøre ham i stand til å bære det, alt det som han skulle møte. Og så vendte han tilbake til Damaskus. Og der er da det som vi finner i kapittel 9 i Apostlenes gjerninger, og som du kan lese der. Der er det liksom falt ut noe, eller utelatt noe, rettere sagt, i Apostlenes gjerninger. Dette med besøk i Arabia er ikke nevnt der, men vi finner ham tilbake igjen, likesom da, i Apostlenes gjerninger, hvor han forkynner ordet. Og måtte forlate byen da, under dramatiske omstendigheter som du kan lese om i kapittel 9. Og deretter 3 år senere, altså, så lang tid gikk det. Han står alene i ansvar for Gud som apostel. Han er ikke noen i annen rekke, mener han. Det var gått 3 år. Så drøy jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas. Altså ikke for å sitte ved Peters fotskammel og lære av ham, for det var ikke nødvendig, men han ville gjerne møte ham som kollega, for å bruke et verslig ord, og snakke med han som jo var apostel før ham, og jeg ble hos ham i 15 dager, og noen annen av apostlene oppsøkte jeg ikke, bare Jakob, Herrens bror, hvis noen ville påstå at jeg har jo sett ham. Han hadde med vanskelige folk å gjøre, så kanskje noen hadde greie på det. Han så ikke noen annen av apostlene enn Peter. Ah, du traff i hvert fall Jakob. Ja, så tar han med det da, hvis noen ville insistere på det. Og det jeg skriver til dere her, det vet Gud at jeg ikke lyver. Og deretter dro jeg til bygdene i Syria og Kilikia. Personlig var jeg ukjent for de kristne menighetene i Judea. De hadde bare hørt at det ble sagt, han som før forfulgte oss, han forkynner nå den tro som han før prøvde å utrydde. Og de priste Gud for meg. Her får vi en stykke av Paulus selvbiografi på en måte. Og hvorfor forteller han det? For å gjøre den ting klart. Her taler Paulus apostel. Ikke av mennesker, eller ved mennesker, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Ja, det er derfor han forteller dette. Og det er derfor han forteller også det som kommer i første delen av kapittel 2. Det skal vi da se på i neste bibeltime.